Areena. Koemme maailman ja suhteet toisiimme muutoinkin kuin vain sanojen kautta. Se, mitä jätetään sanomatta, leijuu kuitenkin ilmassa kuin vieno savun tuoksu, jonka tuuli kuljettaa jostain näkymättömistä.
Sanomattomat asiathan jää aina jonkun kannettavaksi. Joka musta, se oli oma ajatukseni, vaan viisaampien ajatus, että yhteisössäkin aina joku kantaa niitä sanomattomia asioita. Ja silloin mun mielestä olisi ideaalia ja toivottavaa, että olisi tila sanoa, että mä en jaksa näitä, että näiden sanomattomien asioiden kantaminen on mulle raskasta.
Vaikeiden keskusteluiden vastuuta ei voi lykätä vain yksilön harteille. Jokainen voi kuitenkin oppia keskustelemaan ja kuuntelemaan. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat niin kulttuuri kuin normit ja niistä muodostuvat rakenteet. Ihmislajille on tyypillistä lykätä vaikeiden keskusteluiden käymistä. Puhumattomuuden taustalla voi olla tottumattomuutta, oikeiden sanojen puuttumista ja laajemmin kulttuurisia normeja. Vaikea keskustelu on aina myös riski. Keskustelu voi saada aikaan sen, että välit menevät poikki tai syntyy lisää hämmennystä kaivatun selkeyden sijaan. Itsellänikin on kokemusta vaikean keskustelun lykkäämisestä. Koin, että erään läheisen kanssa ystävyytemme oli muuttunut ja yhteys hapertunut. Välttelin tästä puhumista vuositolkulla. Koin kokemuksestani kertomisen liki mahdottomaksi. Yritin ottaa asiaa haltuun järkeilemällä, analysoimalla, ymmärtämällä ja poisselittämällä. Kokemus yhteyden hapertumisesta tuntui kuitenkin vatsanpohjassa kylmältä kuin sukellus avantoon. Kerta toisensa jälkeen sovitut tapaamiset siirtyivät, kunnes ne peruuntuivat kokonaan. Koin muuttuneeni ystävyytemme majatalon yksinäiseksi kotiapulaiseksi, jonka työtaakka vain kasvoi kasvamistaan. Kunnes huomasin pohtivani, että miksi. Minun oli pakko puhua. Tapasimme kahvilassa. Käteni olivat ihan jäiset, ääneni värisi ja sydän pamppaili.
Vaikeat keskustelut ei helpotu odottamalla. Se on semmoinen ilmeisesti aika universaali totuus. Ja me kaikki lykkäämme niitä. Ihan joka ikinen, koska ne on vaikeita ja olisi helpompi olla. Ja me olemme myös hyviä kertomaan itsellemme, että ei tässä ollut mitään ja ei tätä tarvitse. Ja tämä nyt oli niin vähäistä ja semmoinen analyysikehikko löytyy ihan jokaiselta. Et se on hyvin tyypillistä. Ja yleensä ne asiat kasvaa mittasuhteettomiksi sen odottamisen aikana, jolloin aina olisi parempi yleensä sanoa ennemmin kuin myöhemmin. Kohtaamisen kanssa siinä hetkessä sen ystävän oli sitä vaikea kuulla ja sä sitä jotenkin vielä autoit, joka on myös meille varmaan hirveän luontaista. Mutta se, mitä mä oon nyt oppinut vaikeista keskusteluista, on, että harvoin niitä saadaan käytyä kerralla. Koska asioiden kuuleminen ja niiden asettuminen mielessä vaatii aikaa ja ne vaatii taukoja. Ja ne vaatii jotenkin palaamista. Ja sitten sen hyväksyminen, että kaikki eivät ole valmiita niitä käymään. Et me ei voida keskustella, ellei siinä ole kahta osapuolta. Ja välillä me joudutaan sitten sietämään sitä, että me ei löydetä sille vaikealle kokemukselle, tunteelle, asialle oikeasti sitten ketään, kenen kanssa me voitaisiin siitä, tai sitä oikeaa ihmistä, jonka sitä voisi keskustella. Et me joudutaan hyväksymään se, että muut eivät tässä kohtaa ole valmiita, halukkaita käymään sitä keskustelua, joka olisi meille kaikille todennäköisesti hyväksi. Ja se voi olla, että se kelluu pitkäänkin.
Okei. Kaikki siis välttelevät ja lykkäävät vaikeita keskusteluita, vaikka se saattaa mutkistaa asioita entisestään. Miksi ihmeessä me teemme niin? Tutkija Henriikka Mustajoki on väitellyt filosofiasta ja on tutkinut muun muassa terveydenhuollon etiikkaa. Väitöksen jälkeen Mustajoki opiskeli sairaanhoitajaksi, koska hän halusi ymmärtää terveydenhuoltoa sisältäpäin. Mustajoki teki sairaanhoitajan työtä edellisen kerran vuonna 2023 Terhokodissa 4 kuukauden ajan. Parhaillaan Mustajoki työskentelee tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteerinä. Hän myös tutkii ja opettaa yliopistolla. Tästä pitäisi puhua kirjaa varten Henriikka Mustajoki haastatteli ihmisiä eri yhteisöistä. Puhumattomuuden taustalla on useita syitä. Yksi painava syy liittyy tunteisiin. Tässä yhteydessä määrittelen tunteet kulttuurin tutkija Sara Ahmedin mukaan yhteiskunnallisina ja kulttuurisina, enkä psykologisina tiloina. Ajattelen, että Ahmedin käsitys tunteesta kytkee meidät osaksi kollektiivista kulttuuria, yhteisöä ja yhteiskuntaa. Tästä kulmasta katsottuna yksilön kokemien tunteiden taustalla on yhteisölliset ja kulttuuriset juuret.
Pelkoa on hyvin monenlaista. Se on pelkoa ulkopuolelle jäämisestä, pelkoa hankalan ihmisen maineen saamisesta, josta usein sitten seuraa ulkopuolelle jäämistä. Pelkoa, että mä epäonnistun, että mä en osaa, josta sitten seuraa myös yhteisöllisiä asioita. Se on pelkoa, että tästä seuraa jotakin vielä huonompaa, että mä oikeasti epäonnistun tässä niin, että kaikkien tilanne on huonompi sen jälkeen. Tai että sieltä aukeaa jotain sellaista, jota mä en jaksa kantaa. Et se on hirveän, ne on kauhean inhimillisiä pelkoja ja nimenomaan ne on ymmärrettäviä yhteisön näkökulmasta. Että miten me ollaan yhteisö, miten me ollaan suhteessa toisiimme. Ja sitten sieltä löytyy semmoinen pelko myös sitä, että mä en halua loukata sua, joka on semmoinen kuin, mä en tiedä, miten mä tämän sanoisin, koska mun oletusarvo on se, että tämä on sulle vaikeaa kuulla. Ja se tekee siitä mulle sitten vaikeaa sanoa, koska mä jotenkin koen sen tunteen sua kohtaan. Mutta semmoinen pelon tunteen erilaiset variaatiot. Ja se ei ole mitään semmoista kauhupelkoa välttämättä, mutta kaikki, joita mä haastattelin, myös pystyvät kertomaan, miltä vaikea keskustelu tuntuu kehossa. Että siihen löytyy myös semmoinen kehollinen vasta, että mä tiedän, että tämä on vaikeaa, koska suu kuivuu, sydän läpättää, kädet tärisee, en nukkunut viime yönä. Että sen kokemus löytyy hyvin kehollisena.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten kyselyn kautta. Liki 30 eri ikäistä ihmistä jakoivat ajatuksiaan ja kokemuksiaan vaikeiden keskusteluiden lykkäämisestä, niiden käymisestä ja seurauksista. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Nimimerkki Lake on 30.
Vaikeat keskustelut ovat nimensä veroisia, enkä lainkaan ihmettele, että niitä vältellään. Niiden välttely ei tosin ole ilmaista, vaan ne painavat rästityön lailla mieltä. Keskustelun aloittamisen suunnittelu ja siihen valmistautuminen vaativat henkisiä voimavaroja, ja tämä ilmenee itselläni hajamielisyytenä ja väsymyksenä.
Länsimaisessa kulttuurissa arvostetaan järkeä, rationaalisuutta ja logiikkaa. Tunteisiin, tuntemuksiin ja intuitioon suhtaudutaan lähtökohtaisesti epäilevästi. Mutta ihminen on kokonaisuus. Järkeä ja tunnetta on vaikea erottaa toisistaan. Joku saattaisi sanoa, että niiden erottaminen toisistaan on laiskaa ajattelua ja jopa vanhanaikaista. Keho puolestaan ei järkeile, vaan kertoo meille, miltä nyt tuntuu. Halusimme sitä tai emme.
Löytyi 4 teemaa, joista puhumattomuus kuormitti ihmisiä eniten haastatteluissa ja joista puhuminen oli kaikkein vaikeinta. Ja yksi on se, että mä koen tulleeni epäreilusti kohdelluksi. Yksi on se, että täällä on arvoristiriitoja, joko niin, että meillä on niin kuin oikeasti emme jaa arvoja, mutta vielä suurempi vaikea keskustelu tulee siitä, että mä katson, että on sanottu arvot, mutta toiminta on erilaista. Ja että arvoja ja toiminnan välillä syntyy, sanotettujen arvojen ja toiminnan välillä syntyy ristiriita. Ja sitten on kysymys autonomiasta, että sä päätät mun puolesta asioita, joista mun mielestä mun pitäisi saada päättää. On se nyt sitten työasu tai etätyö tai niin kuin, voi olla hyvin yksinkertaisia asioita. Ja viimeisenä ja mahdollisesti keskeisimpänä on semmoinen, että mun ääni ei kuulu. Ja nämä kaikki tietysti lomittuu toisiinsa. Ja joskus on niin kuin tilanne, että yksi ystävä tuli sanoa, että mä en oikein ymmärrä, miksi tämä on näin vaikeaa. Sitten se selitti jonkun aivan semmoisen arkisen tilanteen töissä. Mä sanoin, että no, ootko tullut kuulluksi tässä asiassa? No en. Onko tämä susta reilua? No ei. Onko tämä susta asia, joka sun pitäisi saada päättää itse? No on. Ja mä sanoin, että no ei ihme. Mm-hmm. Että jos 3/4
täyttyy
niin totta ihmeessä se on vaikeaa. Mm-hmm. Ja sitten oli yhteisö, jossa näistä asioista ei puhuttu, mutta hän meni rohkeana sinne seuraavana päivänä ja sanoi, että mä haluaisin, että tästä asiasta puhutaan. Ja selitti, että tämä ei tunnu musta reilulta, että asia on päätetty näin, se prosessi ei tuntunut reilulta ja mun mielestä mun pitäisi itse saada päättää tämä asia. Ja siinä yhteisössä se sanoi, että jos ei mulla olisi ollut näitä sanoja, jos mä olisin mennyt vaan sen tunteen kanssa, että tämä on niin sanoi, että eihän siitä olisi tullut mitään, mutta kun mulla oli selkeät sanat, niin ihmiset pystyi tarttumaan siihen asiaan ja siinä yhteisössä sillä kertaa ei kukaan mennyt niin lukkoon, että se homma olisi pysähtynyt, vaan siinä kyettiin löytämään jotakin uusia ratkaisuja sen tilanteen kanssa, joka oli kuormittanut ihan koko yhteisöä. Hän ei ollut ainoa, jota se oli kuormittanut. Kaikki olivat kokeneet sen samalla tavalla, paitsi se yksi, joka ei ne päätökset tehnyt. Ei ollut hiffannut.
Nimimerkki Sanaton sanasieppo kokee olevansa lasten asioita viranomaisten kanssa hoitaessa automaattisesti alakynnessä. Olen yrittänyt kuvata lapseni hätää ja esittänyt arvioita tuen tarpeesta niin koulussa kuin terveydenhuollossa. Mutta koen, ettei minua uskota, kertoo nimimerkki Sanaton sanasieppo ja jatkaa. Asperger minä takertuu korulauseisiin, kodin ja koulun välinen yhteistyö. Kaikille tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Lapsen oikeudet. Ja vanhempi tuntee lapsensa parhaiten. Nämä eivät valitettavasti näytä olevan totta sosiaali- ja kouluhallinnossa paikkakunnallani. Lähipiirissäkin on vaikea puolustaa lapsiani vanhempiani vastaan. Pelkään jo valmiiksi samoja asioita tapahtuvaksi, jotka edellisillä kerroilla järkyttivät mieltäni, kertoo nimimerkki Sanaton sanasieppo viestissään.
Niillä, joilla on valtaa, eivät usein tajua sen valtansa määrää, koska esimerkiksi se, joka on johtavassa asemassa, niin hänellähän on aina puhetila. Ja jos sä oot pitkään ollut semmoisessa tilanteessa, että aina kun sä puhut, niin muut kuuntelee, niin voi olla vaikeata muistaa, että muilla ei sitä puhetilaa ole. Ja sanoit, että oveni on aina auki. Tai täällähän saa kuka tahansa sanoa mitä tahansa, niin mehän emme kaikki koe sitä samalla tavalla. Siis parhailla intentioilla voi olla tämä sanottu, mutta sen muistaminen, että kaikki eivät ole tasavertaisia, me emme ole ja me koetaan sen tilan turvallisuus ja meidän mahdollisuudet olla siinä hyvin eri tavoin. Ja vaan niin kuin sen muistaminen, että mun kokemus tästä tilasta on vaan mun kokemus tästä tilasta. Mun kokemus tästä yhteisöstä on vaan mun kokemus tästä yhteisöstä. Ja vaikka mulla olisi tämä turvallinen olo, niin se ei sano, että sulla on. Ja jotenkin sen muistuttaminen itselle jo vie meitä pitkälle eteenpäin sen niin kuin dynamiikassa semmoisella lempeällä läsnäololla olemisessa. Ja mä vahvasti, mulla on semmoinen ajatus, että niitä, joilla on erityisesti muodollista valtaa, niin vallan kanssa kulkee aina myös sit vastuu. Et kun ne erotetaan, niin sitten on, meillä on eettisiä ja moraalisia ja kaikenlaisia ongelmia. Eli jos sulla on semmoista valtaa, että sinulla on puhetila, niin sitten sinulla on myös vastuuta jakaa sitä puhetilaa ja tarjota sitä niille äänille, jotka kuuluu vähemmän. Että jos puhutaan, että kenenkä pitäisi aloittaa vaikeita keskusteluja, niin kyllä vallalla ja vastuulla tässäkin on aika suora suhde toisiinsa. Tai vähintään sillä valtaa omaavalla on, että joku muu aloittaa, niin on sitten luoda se kannattelu siihen, vaikka ei itse sitä olisi aloittanut. Mun mielestä johtajuudessa, hyvässä johtajuudessa keskeisenä on kyky käydä niitä keskusteluja, joita kukaan muu ei uskalla. Ja luoda sellaista tilaa, että mun suosikkikysymyksiä on ihmisille, kerro lisää.
Ekotripin matkustajakappale tavoittaa mielestäni jotain hyvin olennaista puhumisen vaikeudesta ja siihen liittyvistä kokemuksista. Aina matkalla jonnekin, minne ikinä päätyykin, on puolitiessä jostakin. Tietää sen varsin hyvin itsekin. On olemassa asioita, niin kipeitä ja vaikeita, ettei niistä puhumalla selviä. Puhuminen ei ole välttämättä kaikille yhtä mutkatonta. Näkymättömiä esteitä voi olla useita. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen vaikuttavat niin aika, paikka, tilanne ja ihmisten väliset suhteet toisiinsa. Koulutus, äidinkieli, kulttuuritausta ja sosiaalinen asema vaikuttavat tutkija Henrikka Mustajoen mukaan niin vaikenemiseen kuin hankalina koettujen asioiden esille nostamiseen. Sosiaaliseen asemaan vaikuttavat mielestäni myös lukuisat risteävät erot yhdessä ja erikseen. Sellaisia ovat ikä, sukupuoli, seksuaalisuus, luokka, ihonväri, vammattomuus, varallisuus ja asema instituutiossa, kuten koulussa, työpaikassa ja harrastusten piirissä. Se, millaiset eväät keskustelemiseen saa vaikkapa kotoa, vaikuttaa myös. Jos kotona saa harjoitella mielipiteen ilmaisua, kyseenalaistamista ja kriittistä argumentointia, niin se kasvattaa valmiuksia käydä vaikeita keskusteluita, kertoo tutkija Henrikka Mustajoki. Jos kodissa hallitsee vaikeneminen on kultaa ajatus, on selvää, että hiljaa oleminen on normi ja keskustelutaidot eivät pääse kehittymään.
Ja tähän varmaan vaikuttaa sitten myös niin kuin ikään kuin ihmisten aiemmat kokemukset siitä, että jos he on ottanut puheeksi jotain asioita, miten siihen on suhtauduttu ja näin, että onko sitten jatkossa niin, että uskaltaa ottaa asia esille, on se sitten henkilökohtaisessa elämässä jonkun läheisen ihmisen kanssa tai muissa konteksteissa.
Yksikin huono kokemus voi todeta, että ei enää ikinä. Että se ehdottomasti, ja se on myös kiinnostavaa, jos se on kohtuullisen pysyvä yhteisö niin, että tehdään pitemmän aikaa yhteistyötä, niin mehän kuunnellaan tarkasti sitä, miten muita kuunnellaan. Että jos sinä olet uskaltanut sanoa jotain, että hei, mä en tästä ole nyt ihan samaa mieltä, vaikka se on aika kevyttä, ja se ohitetaan tai sut hiljennetään, niin kyllähän se on mulle sit hyvin selkeä viesti siitä, että ei täällä ole turvallista ottaa näitä asioita esiin. Että sen ei tarvitse sen kokemuksen olla edes suoraan minulle, vaan mä opin äärettömän nopeasti, koska me ollaan sosiaalisesti kuitenkin taitavia ihmiset yleensä, kun mä tuun uuteen yhteisöön, niin mä tarkkailen, kuka täällä puhuu, mistä täällä puhutaan, kuka päättää, mistä puhutaan, kuka päättää, kuka puhuu. Alkaako kokous vasta sitten, kun puheenjohtaja on paikalla, vai odotetaanko täällä vielä jotain merkittävää henkilöä, joka halutaan, että okei, että mä, niin kun, mä tiedostamattani koodaan sitä sosiaalista tilaa, jolloin se kulttuuri välittyy hyvin nopeasti. Ja jos se kulttuuri on, että asioista ei puhuta, niin kyllä se kyllä kaikki tietää. Vaikka se joku sit jaksaisi ottaa esille, niin sitä ajatellaan taas toi hankala tyyppi.
Niin.
Kaikkialla, missä on ihmisten muodostamia yhteisöjä, on tarvetta käydä vaikeita keskusteluita. Tästä pitäisi puhua kirjansa haastatteluita tehdessään tutkija Henrikka Mustajoki havaitsi, että ihmisiä ei todellakaan tarvinnut houkutella puhumaan, vaan päinvastoin. Eri ikäiset ihmiset eri yhteisöissä ja organisaatioissa tunnistivat ilmiön, siis sen, että niistä asioista ei puhuta, mistä pitäisi.
Kaikki tietää, että on sanomattomia asioita. Kaikki tunnistaa, että ne on tärkeitä. Ne kuormittaa ihan jokaista, ihmisiä vähän eri tavoin, mutta kaikkia jollain tavoin. Ja silti me ei puhuta. Ja mä niin kuin, mitä tässä tapahtuu, miksi ei? Ja se oli ton kirjan niin kuin kirjoittamisen ydin kokemus mulla, joka motivoi mua sen tekemiseen. Ja sitä kautta syntyi sitten tämä käsite varjopuhe siinä kirjassa, koska niistä asioistahan oikeasti sit puhutaan. Me puhutaan niistä erilaisissa pienissä porukoissa, mutta pois sieltä, missä niistä kuuluisi puhua, jossa niille voitaisiin tehdä jotain. Mutta niistähän puhutaan koko ajan. On työyhteisöjä, jossa hirvittävä määrä energiaa menee siitä puhumiseen, mistä ei virallisesti puhuta. Ja sen tajuaminen, että kaikki tunnistaa tämän kokemuksen, En ole tavannut vielä yhtä ainutta ihmistä, joka ei tätä tunnistaisi. Ja kaikki sanoo, kuule. Ja sitten sieltä tulee loistava esimerkki jostain ihan lähiajan tapahtumista. Ja sitten mä tajuan, että meillä on tällainen yhteinen jaettu kokemus. Yleisinhimilliseltä näyttävä kokemus, jolle ei ole nimeä eikä käsitettä. Siitä, että me käsitellään vaikeita asioita siellä, missä niille ei oikeasti voida tehdä mitään. Ja mitä tapahtuu, kun me siellä varjoissa niistä puhutaan ja ne on vähän varjoisia aiheita ja niitä salataan ja niin kuin peitellään ja sitten syntyy valtavaa ristiriitaa semmoisen julkipuheen välillä siitä, mistä virallisilla näyttämöillä puhutaan ja sitten siitä omasta kokemuksesta, että eihän tämä yhteisö ole tällainen, tämä juhlapuhe. On hyvä esimerkki, että joku kertoo, millainen tämä yritysyhteisö on, tai joku kertoo sulle, millainen meidän ihmissuhde on. Mm. Sitten sä oot sillä lailla, että anteeksi, mitä? Toi ei yhtään vastaa mun kokemusta. Ja siihen kitkatilaan syntyy se varjopuhe, että se, mitä on julkisesti sallittua ja mun kokemus, että siinä kun ne ei kohtaa. Joskus ne on aivan eriytyneitä. Ja joskus se on vaan osittain eriytynyttä. Mutta se on se, joka synnyttää semmoisen. Varjopuhe voi olla ilkeätä, semmoista piikittelyä selän takas puhumista. Mutta enemmän kuin mitään se on ihmettelevää. Että mä yritän ymmärtää, mitä tässä tapahtuu. Sä yrität ymmärtää tätä ystävyyssuhdetta. Tai mä yritän ymmärtää, miksi tässä työyhteisössä tämä strategiatyö on näin vaikeaa. Tai minkä takia täällä on näin reilu olo, että koko ajan tapahtuu epäreiluja asioita, että miksi ja mitä. Niin sen vaikean kokemuksen, että mun kokemus ja julkinen puhe ei täsmää, ja mä en saa, ei löydy tilaa, jossa minä voisin tulla kuulluksi, niin se on se jännitteinen tila, jota mä halusin tutkia.
Joissakin tilanteissa ja suhteissa polut erkanevat vaikean keskustelun vuoksi. Nimimerkki Riffe rohkeni ottaa vaikean asian esille ystävyyssuhteessa ja sen myötä ystävyyssuhteet katkesivat. Kaikkein järkyttävintä oli tulla hylätyksi. Minut estettiin sosiaalisessa mediassa, eikä viesteihini enää vastattu. En saanut mahdollisuutta korjata ajatuksiani ja tunteita, joita olin aiemmin vaikeassa hetkessä koittanut kömpelösti sanoa. Lapsuuden ystäväni ei kestänyt katsoa totuutta silmiin. Hän ei halunnut keskustella asioista, vaan katosi. Minulla on siis sellainen kokemus, että vaikeista asioista keskusteleminen on riski ihmissuhteen päättymiselle, pohtii siis Riffe viestissään. Hiljaa hyvää tulee, vaikeneminen on kultaa. Vanhat sananlaskut kertovat jotain suomalaisesta keskustelukulttuurista, mutta sananlaskut eivät tietenkään kerro koko totuutta. Tästä pitäisi puhua kirjassa tutkija Henriikka Mustajoki lähestyy puhumattomuuden teemaa useista eri näkökulmista. Kyse on muun muassa kulttuureista, normeista ja yhteisöstä. Mustajoki teki akateemista uraa ja asui Hollannissa, Skotlannissa, Englannissa ja Australiassa parinkymmenen vuoden ajan. Brittiläisessä kulttuurissa puhutaan Mustajon mukaan koko ajan, mutta sielläkään ei tartuta vaikeisiin asioihin. Aasialaisessa kulttuurissa on puolestaan valtava määrä erilaisia tabuja. Suomalaisen kulttuurin normeihin kuuluu Mustajoen mukaan hiljaisuus ja puhumisen tietynlaiset sävyt.
Kaikki se, mitä ei sanota, niin kuluttaa meidän aikaa ja energiaa tavalla, joka jos sitä pystyttäisiin mittaamaan, niin olisi todennäköisesti aivan valtava. Koska kun mä sitä kyselin, niin ihmisethän toteaa, että silloin kaikki ovat yksimielisiä, että sillä on valtavat kustannukset. Siis inhimillinen kustannus siitä, että mä voin huonosti.
Henkinen, fyysinen, kaikki,
koko se. Mutta sitten mä lähden työyhteisöstä ja pitää rekrytoida. Sitten saadaan jo euromääräisiä kustannuksia. Tulee virheitä erilaisia, koska me emme keskustele ja puhu. Meillä ei ole sitä niin kuin hankkeet pitenee, ne epäonnistuu. Ja sitten aletaan puhua sadoista tuhansista helposti, miljoonista. Sen takia, että me käydään näitä keskusteluja. Yhdysvalloissa on ollut tämmöinen harjoitus, että ne on määritellyt tietyn tyyppiset vaikeat keskustelut. Ja jokainen niistä oli 7 000–9 000 dollarin arvoinen. Että jos ei sitä käydä, niin sitten tulee tämmöinen menetys asiakastyytyväisyydessä, rekrytoinnissa, että näiden asioiden puhumattomuus ei ole vain raskasta ja kuluttavaa, että se on myös oikeasti kallista.
Kun parisuhteessa velloo käymätön keskustelu, alkaa tulevaisuuden suunnittelu tuntua vaikealta, sillä kun keskustelun lopputulemaa ei tiedä ennalta, ei myöskään tiedä, mistä lähtökohdista tulevaisuus on suunniteltavissa.
Joskus matkustaja hyppää junaan tai yölliseen linja-autoon, kuten Ekotripin kappaleessa. Linja-autossa öiseen aikaan matkalla on yksi väsynyt matkustaja. Asemalta kaikuvat kuulutukset, kutsuna, jota ei pääse pakoon. Nouset kyytiin kerran, oot kyydissä aina.
Siihen tarvitaan valtava määrä rohkeutta. Ja se rohkeus on sekä sille, joka sen aloittaa, myös sille, joka sitä joutuu kuuntelemaan. Rohkeutta vaaditaan molemmilta. Ja ne on vaikeita keskustelua siksi, että ne on vaikeita. Että tavallaan sitä ei voi niin kuin sitä vaikeutta sieltä purkaa pois millään niin kuin näppärillä, helpoilla ratkaisulla, vaan meidän pitää sietää sitä, että nyt ollaan vaikeiden asioiden äärellä. Ja harjoitella sen sietämistä, että tämä on nyt. Tämä tuntuu nyt vaikealta ja mä kestän sen, että tämä tuntuu vaikealta ja mä silti teen niitä asioita, jotka mun mielestä on nyt oikein tai tarpeellisia. Mutta sen vaikeuden sietämisen harjoittelu on sitten meille kaikille varmaan elinikäinen ja jatkuva tehtävä. Mutta se on semmoinen vähän päätösasiakin, että mä totean, että on vaikeita asioita ja mä haluan opetella sietämään niitä, vaikka juuri nyt. En olisi niiden kanssa hyvä.
Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen leffojen päähenkilönä ovat usein ihmiset, joiden maailmojen avaruus avautuu katsojalle pikkuhiljaa. Leffojen arkisissa kohtaamisissa konkretisoituu koko inhimillisen ja ei-inhimillisen elämän monimuotoisuus. Sattumalla on suurempi merkitys elämässämme kuin uskallamme edes ajatella. Kuolleet lehdet -elokuvassa puhelinnumero katoaa. Tielle sattuu useita onnettomuuksia, mutta elokuva kertoo mielestäni kuitenkin siitä, että sotaisessa maailmassamme on myös rakkautta, ystävyyttä ja huolenpitoa. Sanat eivät ole ainoa keino osoittaa välittämistä. Juna- ja linja-autoasemilla on odotusta, tulemista, jäämistä ja lähtemistä. Halauksia, hymyjä, kyyneleitä ja naurua. Nelijalkaisia perheenjäseniä, joiden häntä heiluu vilhasti jälleen näkemisen riemusta. Minä olen Satu Kivelä, kiitos kun kuuntelit. Voit hei laittaa viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Lisää havaintoja ihmisestä -sarja suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset Yle Areenassa, niin saat aina tiedon uuden jakson ilmestymisestä. Moikka!